Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 8. oktober 2021. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Sofija Dakić, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji slijedi, u rubrici Pogon slušat ćete intervju sa Ivanom Mihajlovićem iz Saveza ozbiljnih sindikalaca GSP-a, sa kim smo razgovarali o aktualnim problemima sa kojima se suočavaju vozači i drugi radnici u gradskom saobraćajnom preduzeću u Beogradu. U rubrici Ulica razgovarali smo sa Anom Krstić iz Združene akcije Krov nad glavom, a povod za razgovor bile su nove taktike policijske represije i nadziranja, od kojih je neke vlast pokušala da legalizuje kroz predloženi pa povučeni nacrt novog zakona o policiji. Konačno, u rubrici Čitaonica slušate razgovor o pamfletu Najamni rad i kapital Karla Marksa, koji smo obrađivali na septembarskoj školi radničkog glasa, Fem Revolta i Hora naša pjesma. Počev od 3. oktobra, Međunarodna mreža istraživačkih novinara počela je da objavljuje ogromnu arhivu dokumenata nazvanu Pandora, koji govore o tome ko je sve skrivao bogatstvo i izbjegavao plaćanje poreza, koristeći takozvane poreske rajeve i offshore kompanije. Pandora arhivu čini skoro 12 miliona procurelih dokumenata koji otkrivaju sakrivena bogatstva, a i u nekim slučajevima i kriminalne radnje nekih od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svijetu. Poseban bes je usmeren ka hiljadama političara koji su također prisutni u ovim dokumentima, uključujući čak 35 trenutnih ili bivših državnih lidera, poput Mila Đukanovića, Tonija Blaira, Silvija Berlusconija, kao i šejka Mohameda, premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dokumenti upućuju i na to da je Siniša Mali, trenutno ministar financija Srbije, bio vlasnik 24 stana na Bugarskom primorju u vrednosti preko 6 miliona dolara, za koje je prethodno tvrdio da je bio samo posrednik u kupovini. Pandora arhiva jasno pokazuje da politička elita niti je sposobna, niti joj je u interesu da kontroliše pljačkaške mahinacije bogatih. Zbog toga je besmislena svaka politika koja se zadržava na borbi protiv korupcije, pa čak i na pukom progresivnom oporezivanju, uzdajući se u ovu istu političku elitu, a odustajući od borbe za stvarnu političku moć u rukama radničke klase. Na parlamentarnim izborima održanim u Njemačkoj 26. septembra ubedljiv broj glasača se na kraju odlučio za partije centra koje zdušno podržavaju kapitalističku ekonomiju. Bilo za takozvanu socijaldemokratiju koja je u blagom vođstvu, bilo za Merkeline demohrišćane koji će izvesno posle 16 godina na vlasti preći u opoziciju. Partija zelenih doživjela je rollercoaster izbornih procena koje su je uzdizale do prvog mesta sa 29% i bacale do 14% da bi se na kraju zadovoljila sa 14,8%. Jasno je da značajan broj glasača u Njemačkoj i dalje traga za političkom opcijom koja bi zastupala njihove interese i alternativu postojećem sistemu. A također je jasno i da partija zelenih za njih predstavlja mačku u džaku. Malo ko može da zna zašto se oni uopšte zalažu dok se pod varljivom zelenom zastavom i zvučnim floskulama više bave identitetskim politikama nego što nude prave alternative kapitalističkoj ekonomiji koja razara planetu. Značajan pad doživjela je i partija Die Linke, odnosno Levica, koja je izgubila skoro polovinu poslanika i pala na 4,9% podrške na glasačkim mestima. Ovo također ne iznenađuje imajući u vidu njene impotentne i neprincipijalne politike, uključujući učešće u lokalnim vladama koje sprovode pogubne političke štednje, ali i nesposobnost da zauzme principijalne pozicije protiv nemačkog i zapadnog imperializma i osudi apartheid koji Izrael sprovodi nad Palestincima. Da radnici i radnice u Nemačkoj žele promjenu sistema možda najbolje govore rezultati referenduma održanog u Berlinu, na kom je ubedljiva većina glasala da se stanovi koje iznajmljuju u Berlinu oduzmu privatnim kompanijama i putem eksproprijacije vrate u vlasništvo grada i iznajmljuju po pristupačnim cenama. Ovo je jasna poruka da za Berlince dom nije roba i ne treba da bude predmet spekulacija na tržištu. Istog dana, Vanredni lokalni izbori održani su i u Gracu, gde je najveći broj glasova, čak 29%, osvojila komunistička partija Austrije. Za razliku od partije Die Linke u Nemačkoj, komunisti u Gracu ne samo što se ne stide svog imena, već svoju politiku zasnivaju na direktnoj agitaciji i organizovanju radnika i radnica u Gracu, putem čega godinama stiču sve veće poverenje štajerske radničke klase. Ovo uključuje čitav niz njihovih inicijativa, od otvorenog telefona koji su pokrenuli za pomoć onima kojima prete banke ili iseljenje, do pokreta socijalnog vrtića pod okriljem partije i drugih službi koje direktno pomažu običnim ljudima čija je materijalna egzistencija ugrožena. Pozivamo vas da se priključite i na političke diskusije koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Prethodna politička diskusija ticala se novog predloga zakona o povremenim poslovima, koji za cilj ima da za čitav niz profesija od ugostiteljstva do građevine ukine brojna radnička prava, te da omogući poslodavcima da trajno izbjegavaju da radnicima daju ugovor za stalno. Naredna politička diskusija koju ćemo održati utorak 12. oktobra u 19 časova nadovezat će se na razgovor s Anom Krstić iz Združene akcije i ticat će se policijske represije. Diskusiju radničkog glasa održat ćemo u društvenom centru Začin uz mogućnost online priključenja preko platforme Zoom. Političke diskusije radničkog glasa održavaju se u formi sastanaka koji se ne snimaju i ne emituju javno, ali koji su otvoreni za sve zainteresovane. Pridružite nam se u Začinu na adresi Alekse Nenadovića 32 u Beogradu ili preko Zooma, za koji detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Jelena Vojnić. U rubrici Pogon razgovaramo sa Ivanom Mihajlovićem iz Saveza ozbiljnih sindikalaca GSPA, poznatom i po skraćenici SOS. Neposredan povod za naš razgovor je nesreća koja se 24. septembra dogodila u Zemunu, kada je autobus na liniji 45 sleteo sa puta i uleteo u dečije igralište, kada je povređeno 5 osoba, od kojih je jedno dete od 2 godine zadobilo teške povrede. Mediji su između ostalog preneli da je vozač imao 72 godine, ali i da je bilo problema sa samim vozilom, kao i da je ova linija jedna od onih koje je GSP predao privatnicima. Sindikati u GSP-u već godinama upozoravaju na to da su vozila stara i podložna kvarovima, da je vozača malo i da su preopterećeni, da mladi vozači odlaze u inostranstvo zbog boljih plata i uslova rada, ali i da je opterećenje vozila i radnika kod privatnika u sistemu gradskog prevoza još gora i da se ne rade potrebne kontrole. Da li nam na početku razgovora možete reći nešto više o tome kakvi su uslovi pod kojima rade vozači u GSP-u, ali i kod privatnika, i kako ocenjujete da to utiče na bezbednost saobraćaja u Beogradu?
Vozači u GSP rade trenutno po velikim opterećenjima, kao što ste i naveli. Jer imaju i veliku odgovornost, a i u zadnje vreme, godinu dane više, rade sa 6 dana, sa jednim danom slobodnim. S tim u vezi što je od previdno 5 godina, da kažem, stupilo na to da vozač u GSP radi 8 sati dnevno, bukvalno puta 6 dana, znači 48 sati za 6 dana i samo se jednim danom slobodno u toku nedelje. A velika mu odgovornost i opterećenje, zato što imaju prodaju karte i tako. Razlika je kod privatnika što opet je možda manje su smene 6 dana, dok kod privatnika se radi mnogo više. Kod privatnika se radi u 10 sati i više dnevno, isto puta 6 dana. I tu je možda mala, da kažemo, razlika, ali u suštini je to van zakona bezbednosti saobraćaja. Zakon o bezbednosti saobraćaja kaže da vozač autobusa može da radi u toku nedelje 40 sati neprekidno bez odmora i onda mora da ima 2 dana odmora. Ali to se tako radi kod nas, mislim, što vam kažem. To je razlika i kod nas i kod privatnika. Znači, samo što, na primjer, kod privatnika imate, onda vozači rade sa novim vozilima, dok u GSP-u imate dosta starijih vozila, slabije malo održavanje i tako to.
I kako sve to utiče na onda celokupnu bezbednost saobraćaja u Beogradu?
Pa, vrlo utiče na to, na sve. Na celokupne, vozači su umorni, preopterećeni, velika odgovornost, obaveze, dosta im se uvodi neke mere, non stop, neke odredbe, da mora pravila neka non stop, a kad svedete to sve, em što su malo plaćeni, em što velika odgovornost i to sve to utiče na samo psihofizičko stanje vozača.
Vaš sindikat takođe godinama upozorava da se pod maskom navodno neophodnih mera štednje GSP urušava na štetu kako zaposlenih, tako i svih koji žive u Beogradu i koji zavise od javnog prevoza. Sad gradski čelnici vole da govore da su krivi građani jer navodno ne plaćaju karte, ali jasna je tendencija da se sve profitabilne delatnosti od naplate karata preko isplativih linija prebacuju na privatna preduzeća, dok GSPU ostaje da ih servisira i pokriva sve druge neisplative delatnosti. Da li smatrate da su za loše stanje u GSPU zaista krivi obični ljudi koji ne plaćaju karte ili odgovornost ipak leži na gradu i na državi?
Pa u suštini da kažemo da sigurno leže odgovornost, jer mi u GSP-u ne odlučujemo sami o svemu tom. Nama su glavni, mislim, ko rukovodi iznad GSP-a je sekretarijat za saobraćaj, a iznad sekretarijata je grad. I onda u samim tim sve što oni odluče to se sprovodi u GSP-u i na nivou na GSP-a, tako da ništa tu nije uopšte Nema tu nekog GSP kako GSP odgovornost veliku da je kriv za te stvari. Mislim, krivi su svi, mislimo da kažem, ko je kriv. Kriv sam sistem tako u gradu, Beogradu, taj, mislim, koji se sprovodi. Jer nije samo poenta kupiti, mislim, kartu, kako da vam kažem. Oni se pravdaju sa tim da je to, ali očigledno da vlast, koja je vlast, oni ne žele da menju, jer to očigledno su, čuva se socijalni mir, da kažemo, to znam. Jer oni da ima neke ozbiljnosti, da hoće nešto da promene, sigurno bi se to promenio. Nama je privatizovan konkretno ta prodaja karata, to sve je privatizovano, bukvalno mi u GSP-u nemamo ni to. I to onda je sve u nadležnosti BUS-a i u nadležnosti grada, znači ne može da bude da je baš. I oni sad to, kako oni to sad odluče, kako oni misle da urade, to tako se sprovodi. Ali to ne zavisi to samo do ljudi koji plaćaju kartu.
Vaš sindikat jedan je od aktivnijih u GSP-u. Pored toga on predstavlja jasnu antitezu režimskom sindikatu, čije čini se osnovni zadatak da pod maskom sindikalnog organizovanja radi promociju vlasti i gradskih čelnika. Da li nam možete reći šta su osnove stvari za koje se vaš sindikat trenutno bori i šta je to što biste poručili zaposlenima u GSP-u? Zbog čega treba da vam se priključe u ovim borbama?
Pa osnovna stvar, mi se borimo za radnička prava, konkretno za radnike u GSP-u, da imaju bolje uslove rada, za bolje plate, za bolje, mislim, za to. Borimo se, da, konkretno se borimo u zadnje vreme za to nekako da se vrati to skraćeno radno vreme, da se to nešto normalizuje kao nekad što je bilo u GSP-u, gde je vozač imao radno vreme 6,5 sati efektive, a sad ima, na primer, 7,5. I više osam. Da se to vrati, jer samim tim to radno vreme, čim je samim tim produženo, to je delo loše na vozači i mi se borimo protiv toga da se to nastavi tako dalje. Znači, sam cilj, sama borba je da zaštita ljudskih prava radnika u GSP. Sam cilj je u našoj sindikati da sutra bude bolje nama radnicima, pa posle svema ostalima, ne kontra.
Da. A
kao
kada se
što je
to
do sad.
tačno izmenilo, ti uslovi rada?
Kako?
Kada se tačno su se izmenili ti uslovi rada?
Mislite kad su nam produžili to?
Da, šta se desilo?
2014. godine, pa napravili su studiju izvodljivosti firme GSP, kao GSP je napravio komisiju za merenje opterećenosti posla, razumete, i da mi smo se vodili kao, imali smo kao, vodili smo se kao skraćeno radno vreme, razumete, zbog opterećenosti posla. I onda su to oni sazvali komisiju za to skraćeno, bukvalno za proveru tog skraćenog vremena i za to da li možemo mi više da radimo ili ne možemo, razumete. I onda su oni to na nivou grada, države, sproveli to. I bukvalno da doneli odluku da nema više potrebe za skraćeni radno vreme, zatim su nam vratili radno vreme, digli su nam radno vreme na 8 sati. A to u gradu Beogradu, u gradskom saobraćaju kad se vozi autobus, sami ti što sam ja vozač i zato što znam, trpim te stvari na svojim leđima, znam da je to veliko opterećenje, velika odgovornost, opterećenje i sve ostalo, razumete, sve što dođe uz to. Mi se borimo da se to vrati, zato imamo cilj, zato da jednostavno da se vrati ta neka radnička prava, da kažemo radniku. Jer očigledno da u zemlji Srbiji, mislim u gradu ovde, Beograd i Srbiji nema, radnička prava su svedena na minimum, bukvalno, tako i kod nas u firmi. Mi se borimo i imamo želju da nam se što više ljudi pridruže, što se više ljudi bukvalno probude i pridruže, možemo da izdejstvujemo da nam bude bolje, a sve dok ćutimo i čekamo, to posle nema ništa.
Šta poručujete ostalim radnicima u GSP-u?
Poručujemo da se jednom probudimo i otrgnemo, da krenemo, ne znam, u to neku borbu za naša prava, radnička prava koje nam sleduju, em po zakonu, em po kao ljudima. Sve nekako prolazi to kroz glavu kao aj, nema veze, nemoj mene, nemoj sutra ćemo, danas ćemo. I to nedogled, razumete, nismo. Znači moramo samim tim da ako se sami ne udružimo i ne podignemo, ne možemo ništa očigledno promeniti. Jedino kad smo svi zajedno smo, da kažemo, jači. A pojedinačno mnoge stvari ne možemo tu da rešimo. I kad imamo sutra probleme, mislim, samim tim što mi smo kao sindikat, borimo se za te naše radnike, za tu pomoć i pravnu pomoć nudimo radnicima i sve. I pomažemo, ali ti pojedinačni slučaje su, ne vide se, bukvalno.
Slušate podcast Radnički glas. Moje ime je Isidora Radovanović i u rubrici Ulica razgovaram sa Anom Krstić, članicom Združne akcije Krov nad glavom. Neposredan povod ovog razgovora jeste donošenje nacrta zakona o unutrašnjim poslovima. Krov je jedna organizacija koje su imale reakciju na ovo saopštenje, ali je to saopštenje posebno važno i posebno značajno zbog toga što aktivisti i aktivistkinje Krova se neposredno susreću sa policijskom represijom, imaju iskustvo sa terena koje pokazuju da neke od stvari koje ovaj zakon eksplicitno donosi, policija već koristi u svojoj praksi. Također, Združna akcija je organizacija koja se sa policijskom represijom najneposrednije susreće i s obzirom na to da njene represivni aparat i održava privatne i javne izvršitelje i njihov čitav sistem, tako je Združna akcija i prošle godine organizovala proteste za oslobođenje političkih aktivista koji su uhapšeni tokom julskih protesta i ti zahtevi su na kraju bili uspešni. Dakle, šta podrazumeva ovaj nacrt zakona? Da li će on zahtevati da u nekom trenutku izađemo na ulicu i tako mu se suprotstavimo? Trenutno je pritisak putem saopštenja doneo uspeh u smislu njegovog odlaganja i povlačenja, ali šta to u praksi znači i šta je on predstavljao i na koji način je vas kao aktiviste ugrožava?
Pa ovako, odredbe zakona koje su najviše se odnosile na nas i koje su nas najviše ugrožavale jesu, jedna od njih jeste bila ta da je prosto policija nije bilo više u obavezi da nosi oznaku svog imena i prezimena, da policajci i policajke nisu bile u obavezi, već su mogli da imaju samo kombinaciju brojeva i slova, što bi na taj način predstavljalo nemogućnost da se sa druge strane neko ko sprovodi represiju ili neko ko predstavlja državni aparat da se legitimiše, dok ste vi kao građani i građanke u obavezi da uvek da se legitimišete i da nosite prosto ličnu kartu sa sobom. Tako da je u tom smislu bila nesrazmera odnosa snaga, koja je svakako faktički i pravno postoji, ali ovo je samo bio još jedan korak dalje. Tako da je to bila stvar koja se na nas dosta odnosila, ali koju smo već i susretali u praksi. Kada je bilo iseljenje porodice Kocić pre par meseci, prvo što je bilo nenajavljeno, što su rano ujutru došli na vrata porodice, koja je i isplatila sve obaveze, izmjerila dugovanja, ali zbog određenih sudskih i različitih malverzacija njima je i nakon toga pretilo iseljenje. Tako da policija koja se pojavila tu, njih nekoliko nisu nosili nikakvu oznaku na svojoj značici, odnosno ono što su obavezi da nose, a to je prezime, i tek su u nekom trenutku pokazali to kada je došla advokatica da urgira. Tako da je to nešto što se već dešava i pored toga postoji još određen niz odredba koje se u odnosu na nas kao združenu akciju i u odnosu na druge aktivističke grupe već dešavaju. One nisu ozakonjene, ali faktički postoje, tako da bi ovim zakonom samo bile legalizovane. Druga situacija koja je takođe bila predviđena zakonom jeste da je nemoguće, da je zabranjeno objavljivanje lika policijskog službenika koji je na dužnosti. U tom smislu bile predviđene ogromne kazne za fizička i pravna lica koji bi to uradili. Tako da samim tim onda policajci bi mogli da vrše represiju neometano, a sa druge strane ne bi imali nikakav uticaj javnosti koji je baš značajan da ta i policijska represija ne pređe granicu koju vrlo često zna da pređe. Još jedna odredba koja je isto bila dosta značajna i dosta jedna od najfrapantnijih jeste da bi policija bila u mogućnosti da automatski, da koristi softvere za automatsko prepoznavanje lika, tako da bi na taj način mogli, odnosno oni su tu odredbu pravdali time da bi se smanjila stopa kriminala, ali su to prosto neke floskule koje se koriste za bilo koji represivni mehanizam ili represivne zakonske norme koje pokušavaju da se provuku. Suštinski jeste to da bi zapravo mogli bez ikakve neke ikakvih poteškoća da automatski znaju ko je sa druge strane, ako pričamo o združenoj akciji, ko se to nalazi na odbrani iseljenja. Te stvari oni takođe već primenjuju, jer je i zakonom izvršenju i obezbeđenju, odnosno ovim izmenama zakona iz 2020. već omogućeno izvršitelju da tonski optički snima samo iseljenje, tako da samim tim smo imali situacije da nije prosto, smo dobivali pozive na sud, samo na osnovu toga što su nas snimali na iseljenju, bez da su nam tražili lične karte ili bez da su dobili, da su imali bilo kakvu našu legitimaciju, pa se nekoliko puta dešavalo da je neko pozvan na slušanje kog tog dana uopšte nije bio na iseljenju. Tako da se te stvari u nekom nivou već koriste. I onda tu vidimo i tu sponu između policije i izvršitelja, gde policija pokušava i da se izvršitelji takođe da se odbrane time da kažu da oni ne upravljaju policajcima, da ne upravljaju policijom, ali suštinski jeste tako. Ali i oni pozivaju da dođu na iseljenje i samim tim dešavalo se u praksi da ih prosto govore šta treba da urade ili ih pritiskaju da nas poguraju sa mesta iseljenja i da prosto uđu i da izbace porodicu. Tako da te sve stvari nisu ono što se formalno, ono što je formalno zakonski propisano i što se faktički dešava su dve različite situacije.
A šta će biti sad sa ovim nacrtom? Da li postoji mogućnost da se on vrati na sto ili...
Pa za sad ono neke informacije koje čujemo preko medija jeste da je povučen do izbora koji su naredne godine kad na proleće, tako da je pitanje da li će posle toga opet to da se pokrene ili neće. Možda hoće li u nekom drugom obliku, da će prosto ove odredbe koje su bile najkritičnije biti izbačene, možda dođe ono što je trebalo da se uradi jeste da se izmeni postojeći zakon o policiji, tako da će možda samo izmeniti postojeći zakon ili će doneti novi, ali se nadam da određene odredbe, baš ove koje su bile najupitnije, da neće proći, neće biti ni predviđen novim nacrtom.
Sprečavanje iseljenja svakako jeste najprepoznatljivija aktivnost krova nad glavom i često su dobar pokazatelj toga koliko vlast spremna da ide daleko u smislu toga šta sve omogućava i izvršiteljima i policiji u tom trenutku. Izbori su takođe bili često trenutak kada se iseljenja primire u predizbornim kampanjama kada ih ima manje i kada se prosto dešavaju afere u koje je vlast umešana, takođe iseljenja popuste malo. Kako je bilo stanje u protekli godinu dana i posebno od kako je, mislim, globalna pandemija i da li su iseljenja nastavila u sličnom ritmu kao pre, koliko ih je često bilo, kakva su?
Pa, početkom prošle godine, odnosno od marta do maja, do kraja maja je bio moratorijum, tako da nije bilo nikakvih iseljenja. Nakon toga preko leta je bilo malo mirnije, rekla bih, ali su takođe bili protesti koji znamo da se dešavali i šta je onda sledilo nakon njih. I recimo od septembra, oktobra do sada su nastavila nekim istim ili sličnim intenzitetom kao i pre. Bilo je nekim trenucima malo primjerija, ali već možemo reći cijele ove godine je situacija kao što je bilo pre. I sada, baš u poslednjih mesec dana, deluje nam da se ili da će se potencijalno intenzivirati jer dobijemo veći broj poziva, veći broj ljudi koji se nalaze u prednjim prinudnih iseljenja. Tako da kako je prošlo leto, onda je došlo kao vratili su se na svoje radne mjesta.
Vi ste također i u sudskim putem vodili određene borbe za dom. Koje su od njih bile uspešne? Šta se desilo na tom planu?
Pa da, u suštini svi ljudi koji nam se jave, oni vode neke postupke pre toga. Tako da smo mi jedna brana da, ili jedna brana koja im zapravo i kupuje vrijeme. A što se tiče pozitivnih primjera, bilo je pre jedno dva mjeseca bilo useljenje porodice Tmušić u Obrenovcu, tako da su oni dobili odluku da su bili su u mogućnosti da se vrate u dom iz kog su izbačeni godinu dana pre toga. A ona koja je trenutno dosta aktualna jeste presuda Ustavnog suda kojim je zaštićeno, odnosno date prednost pravo na dom, u slučaju Dobrile Petrović, tako da ona sad čeka šta će se desiti, šta se dalje dešava sa tim, doduše presuda doneta prošle godine, već godinu dana i već godinu dana putuje do apelacionog suda koji na osnovu toga treba da donese odluku sada. Tako da je Dobrila tu malo urgirala i pogurala, odnosno otišla kod apelacionog suda i kod prvog osnovnog da ih pita šta se to dešava, zašto ta presuda putuje toliko dugo. I na osnovu toga prosto vidimo da kada je ona bila izbačena ili uopšte kad se dešavaju iseljenja, one se brzinski dešavaju, nekada nenajavljeno ili nekada ranom zorom, odnosno najčešće ranom zorom, ali onda kada treba ljudi da se vrate u svoje domove ili kad treba na taj način sud donese odluku, onda je to dosta sporije. Za sve to vrijeme, kao u slučaju Dobrile Petrović, ona je plaćala različite neke naknade i nagrade izvršitelju, tako da je taj iznos bio preko pola miliona dinara. Tako da i sve to vreme živjela kao podstanarka.
Na koji način se krov organizuje i kako bi ljudi mogli da se u ovom periodu uključu u aktivnosti?
Pa, pored iseljenja, ono što se najviše vidi i gde ljudi prosto vide i na društvenim mrežama i gde mogu da dođu kada su u prilici, postoji naravno i niz radnih grupa i sastanaka koje mi organizujemo na nedeljnom nivou ili dvonedeljnom, tako da mogu da nam se jave preko društvenih mreža, da se upoznamo, da dođu na te direktne akcije poput seljenja ili poput nekih drugih vrsta aktivnosti koje organizujemo, pa da se postepeno upoznamo, da se mi upoznamo s njima, oni sa nama i onda da vidimo kako mogu oni da se priključe.
Slušamo podcast Radničkog glasa. Ja sam Vesna Jovanović, razgovaram sa Srđanom Antonovskovskim. Tema je pamflet Karla Marksa, Najamni rad i kapital. O njemu smo diskutovali na septembarskoj školi u organizaciji Radničkog glasa, Hora naše pjesme i Femrevo. Pa, hoćeš li nešto da kažeš više o tome šta smo tamo razgovarali, kuda je tekla diskusija?
Pa ja bih možda za početak prvo podsjetio zbog čega smo uopšte izabrali da čitamo ovaj pamflet za našu septembarsku školu. Ovo je prva, uslovno rečeno, letnja škola organizacija Radnički glas, koja evo sada ima nepunih 5 meseci svog postojanja. I također ovo je prvi pamflet iz pera Karla Marksa koji je nastao sa idejom da objasni neke osnove političke ekonomije i kritike političke ekonomije koju će on razviti kao svoj magnum opus zapravo i koja će postati osnova marksističkog razumevanja sveta. Pamflet Najamni rad i kapital je zapravo nastao iz serije tekstova koje je Karl Marks objavljivao u novinama koje su bile usmerene ka radničkoj klasi, a ovi tekstovi su zapravo bila predavanja koje je držao u jednoj organizaciji radničke klase u organizaciji nemačkih radnička u Briselu pred samu revoluciju 1848-49. tačnije 1847. godine. Danas se revolucija 1848-49. godine pre svega tumači kroz razne nacionalne historiografije kao revolucija buđenja naroda, kao revolucija buđenja nacija, kao jačanje buržoaske demokratije i tako dalje, što je svakako u ogromnoj meri tačno. Međutim, ono što se često zaboravlja jeste da je već u revoluciji 1848-49. radnička klasa imala svoje predstavnike i da je došlo do neke vrste prvog organizovanog političkog učešća predstavnika radničke klase u ovim revolucionarnim dešavanjima. Ideje Karla Marksa su dakle već tada bile jako značajne i sam Karl Marks je svojim idejama uticao na određen tok koji je imala revolucija 1848-49. Na kraju krajeva i njegov život je iz korena bio promenjen ovim revolucionarnim dešavanjima jer je morao da emigrira. Tako da su zapravo koreni marksističke teorije istorijski mnogo dublji nego što ponekad mislimo i ponekad sagledavamo njene imanacije u 20. veku. Ovaj tekst je zapravo objavljen sa određenim zakašnjenjem, to je objavljen tek nekoliko decenija docnije i sa uvodom i predgovorom Friedricha Engelsa i sa određenim jako važnim intervencijama o kojima ćemo verovatno u ovom razgovoru još nešto reći.
Pa da, evo, kad se tiče tih intervencija koje je Engels uneo, on je tamo napisao da je jako važna razlika između angažovanja rada i angažovanja radničke snage.
Da, dakle, u samom pamfletu Marksa je već postulirana jedan od kamen temeljaca marksističke teorije, a to je radna teorija vrednosti, odnosno ideja da samo ljudskim radom i samo našim produktivnim delanjem može doći do nove vrednosti u društvu koja se zatim na razne načine može upotrebiti, a jedan od tih načina jeste njeno uključivanje u kapitalističku ekonomiju i u razne odnose razmene pre svega na tržištu. U trenutku kada je prva verzija ovog pamfleta nastala, Marks i dalje nije pravio jasnu distinkciju između rada i radne snage, što je zapravo kasnije postala glavna okosnica toga na koji način je terminološki definisana radna teorija vrednosti, iako je dobro što je Engels zapravo napravio ovu intervenciju. O čemu se tu stvarno radi? Dakle, kada je radnik angažovan određeno vreme, poenta je u tome da kapitalista njemu plaća za vreme za koje ga je angažovao. Dakle, plaća njegovu radnu snagu u određenom vremenskom periodu. On u suštini ne plaća njegov rad, jer njegov rad je ono što on nikada ne može da plati, jer ukoliko bi ga u celini platio, onda ne bi postojao taj višak vrednosti koji je neplaćen i koji njemu preostaje da njime manipuliše, odnosno da ga prisvaja i da akumulira kapital. Tako da je jako važno napraviti ovu terminološku razliku između radne snage i rada kao takvog, jer rad je zapravo taj koji proizvodi novu vrednost, a radna snaga je nešto što mi prodajemo na tržištu radne snage kao bilo koju drugu robu, kao što će Marks kasnije to pojasniti. I upravo putem te transakcije, dakle upravo putem te prodaje naše radne snage na koje smo mi u suštini prinuđeni, kapitalista jeste u poziciji da prisvoji višak vrednosti koji mi kroz naš rad proizvedemo. Tako da je radna teorija vrednosti već jako dobro postavljena u ovom pamfletu iz tekstova koji su nastali 1847. godine. I upravo je sama radna teorija vrednosti ima ogroman revolucionarni potencijal, jer razumevajući radnu teoriju vrednosti, radnice i radnici u Evropi po prvi put zapravo razumeju da su oni ti koji proizvode svaku novu vrednost u društvu, a da su vlasnici sredstava za proizvodnju, odnosno kapitalisti, oni koji nedemokratskim putem, bespravno, prisvajaju taj višak vrednosti koji oni proizvode i raspolažu njime za svoje, uslovno rečeno, sebične svrhe.
Znači, teoretičari u vreme Marksa, ekonomski teoretičari, su tvrdili da taj kapital koji stalno narasta, da je to, u stvari da je to zajednički interes, taj narastajući kapital, kapitalista s jedne strane i najemnih radnika sa druge strane, da oni sa obe strane imaju korist od tog stalnog narastanja. Međutim, Marks ovde tvrdi da to nije tako i ne znam da li su ga pobili kasnije ili mi dan danas uviđamo da to nije tako.
Pa naše čvrsto mišljenje jeste da radna teorija vrednosti nije pobijena, odnosno da je ona jedina koja objašnjava na koji način se proizvodi nova vrednost u društvu. Ono što ekonomisti koji se vezuju za kapitalistički poredak i koji ga opravdavaju prosto rade jeste da uopšte ne žele da pričaju o vrednosti. Oni pričaju samo o ceni, odnosno pričaju o tome koja je cena za koju se nešto može prodati ili kupiti na navodno slobodnom tržištu. To nam ni na koji način ne objašnjava na koji način se uopšte kreira nova vrednost u društvu, već samo objašnjava fluktuaciju cena i to je objašnjava poprilično loše i nevešto upravo zbog toga što ne razume taj dijalektički odnos koji se formira između vrednosti nečega što je proizvedeno i cene koje mu se dodeljuje na tržištu. U vreme kada je Marks bio aktivan postojale su razne teorije vrednosti kao što na kraju krajeva postoje i danas. među njima možemo izdvojiti razne teorije vrednosti koje su se zasnivale na tome da vrednost nastaje prilikom razmene, što je neka kao kvazi alhemičarska teorija, da prosto se vrednost akumulira tako što se mi razmenjujemo našim predmetima i robama i tako dalje. Međutim, postojali su i ekonomisti koji su bili zastupnici radne teorije vrednosti, ali nisu izdvajali problem neplaćene vrednosti, odnosno tog viška vrednosti koju radnice proizvede, a nije plaćen, već su prosto smatrali da ukoliko je radnik dobio nadnicu, odnosno ukoliko je ušao u taj odnos najamnog rada, o čemu Marks takođe priča u ovom tekstu, on je zapravo isplaćen za svaku tu vrednost koju je proizveo u tom radnom odnosu. I ove teorije u suštini polaze od toga da se vrednost proizvodi kroz rad, ali na kraju krajeva ne mogu da objasne odakle taj kapital koji se akumulira i kako to kapitalista postaje sve bogatiji, a radnik postaje sve siromašniji ili živi na ivici egzistencije. I to je prosto pitanje koje, kako smo imali prilike da vidimo i u našoj diskusiji koja je usledila, koje je i dalje vrlo aktuelno. Jedna od najvećih zadataka socijalista danas jeste da radnike i radnice ubede u radnu teoriju vrednosti i da ih ubede u činjenicu da se višak vrednosti koje oni proizvode konstantno nedemokratskim putem prisvaja od strane kapitalista i od strane vladajuće klase. Kada jednom ubedite ljude u to, uradili ste najveći deo posla, jer ste prosto u njima probudili svest o tome da su oni ti na čijem radu počiva ovo društvo i da su oni ti koji svojim radom menjaju ovo društvo i na kraju krajeva mogu da ga usmere tamo gde su interesi njihove, odnosno radničke klase, a ne vladajuće klase.
Rekao si već nešto o tome da su problemi ostali isti, ali da li je to jedina stvar koja je ostala ista ili postoji još neka paralela između tih vremena i događaja koji danas?
Pa jako je zanimljivo to da stvari u koje Marks pokušava da ubedi radnike i radnice te 1847. godine su u suštini ono u što mi danas u korenu treba pre svega da ubedimo naše savremenike, a to je pored radne teorije vrednosti, druga stvar jeste takozvana trickle-down ekonomija, za koju mnogi misle da je izmišljotina 20. veka, odnosno neoliberalnog kapitalizma. To je ta ideja da ako je vladajućoj klasi dobro, da će onda i radničkoj klasi postepeno da postaje sve bolje. Odnosno, trickle-down u doslovnom prevodu bi značilo kap po kap, tako da kada se njihovo bogatstvo bude prelivalo iz njihovih ćupova i posuda i tako dalje, onda će to bogatstvo nekako da se sliva sve do dna društvene lestvice, gde će konačno i radnička klasa moći da živi malo bolje. Zanimljivo je čitati danas ovaj pamflet i videti da je upravo to isto vladajuća klasa pričala radnicima i radnicama polovinom 19. veka i da je i tada trebalo ubediti ljude da se to jednostavno neće desiti. Mi smo danas možda u jednom zanimljivom istorijskom trenutku kada je u suštini vrlo lako ubediti ljude da se to neće desiti, odnosno ljudi se već dosta učestalo bude iz tog sna koji pokušava da im proda vladajuća klasa. Zbog toga što mi danas živimo u jednom periodu gde već 50 godina ili nešto duže imamo ogroman rast produktivnosti, dok plate stagniraju, to jest novac koji se preliva u džepove radničke klase postaje relativno sve manji i manji. I upravo prolaze decenije dok vladajuća klasa nas ubeđuje da ona treba da postane samo još malo bogatija da bi eto nešto nama udelila i da samo još malo joj pomognemo da akumulira još kapitala pa da eto nama da koji dinar ili ovaj koju drahmu ili koji euro. I dok prolaze te decenije gde ona nas to ubeđuje, radnička klasa ne da ne dobija te kapljice sa trpeze bogatih, već zapravo postaje relativno sve siromašnije. I to mi vidimo danas vrlo ubedljivo i u razvijenim kapitalističkim ekonomijama kao što su Velika Britanija, kao što su Sjedinjene Američke Države, gde produktivnost, kažem, raste iz godine u godinu, dok se nejednakosti u društvu zapravo sve više produbljuju. Tako da čak i ukoliko postoji neka situacija gde postoji rast plata ili postoji rast cene radne snage u određenim situacijama, na globalnom planu i u poređenju sa tim u kojoj meri vladajuća klasa uspeva da akumulira bogatstvo, svakako vidimo jedan pad odnosno jedno produbljivanje nejednakosti između vladajuće klase i radničke klase. I to je nešto što imamo prilike zapravo da vidimo, pogotovo od finansijske krize 2007. godine, da postaje predmet sprdnje. Dakle, da ljudi na društvenim mrežama sve više prosto prave mimove od te trickle-down ekonomije i tipa kao ko veruje u trickle-down ekonomiju, moguće ga je ubediti u sve. Tako da mi se čini da pogotovo, kažem, od finansijske krize 2007. godine, ali i drugih kriza i recesija koje su se dogodile nakon toga, mi zapravo možemo da kažemo da je trickle-down ekonomiju jako lako raskrinkati i da ljudi sami uviđaju da od toga što njihove gazde i kapitalisti postaju bogatiji, oni prosto nemaju ništa.
Dakle, ti smatraš da društvena provalija koja deli radnika od kapitalista se i dalje proširuje, kao što je to Marks zaključio u ovom kompletu?
Da, upravo to se dešava. Dakle, mi imamo sve veće nejednakosti u društvu, ali konačno imamo i određene pokrete i određenu mobilizaciju radničke klase koji adresiraju te nejednakosti. Nažalost, ne uvek na sasvim ispravan način. Vidimo da je, recimo, ove godine je godišnjica takozvanog pokreta Occupy, koji je u neki žargon ponovo uveo neke termine kao što su 99% i 1%. Dakle, ta velika opozicija između jako malog broja ljudi koji vlada i ogromnog broja ljudi koji je lišen bilo kakvih prava i koji je na ivici ekonomske egzistencije. Međutim, ono što treba da imamo u vidu i nešto opet mislim da i ovaj Marksov pamflet može jako dobro da nas podsjeti, da to nije nekih nedefinisanih 99% i nekih nedefinisanih 1%, nego da su to radnici s jedne strane i vlasnici sredstava za proizvodnju s druge strane. Dakle, da je taj odnos moći nije uređen prostim brojkama i prostom slučajnošću, već je upravo uređen položajem koji ti ljudi imaju u sistemu proizvodnje i da samo kroz kritiku i tog sistema proizvodnje i organizovanje preko našeg položaja kao radnika i radnica mi možemo da srušimo taj sistem i da ga okrenemo u našu korist.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 8. oktobar. Podsjećamo da u utorak, 12. oktobra u 19:00 organizujemo političku diskusiju u Društvenom centru Začin u Beogradu i na platformi Zoom o policijskoj represiji i šta ona znači za radničku klasu. Više o tome kako da se priključite, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Također vas pozivamo da nam se pridružite na obeležavanju 20. oktobra, Dana oslobođenja Beograda. Tog dana, u sredu u 19:00, hor Naša pjesma organizovat će manifestaciju u paviljonu Centra za kulturnu dekontaminaciju na adresi Birčaninova 21. Među gostima bit će i bend Jazzbolah, čiju muziku upravo slušate na našem podcastu.